Российская вёска Шейна. До Смоленску 70 километров. До белорусского поселку Ленина, який десяток. С белорусского боку наезженной дороги няма. Прокладенные у снезе каляины праца контрабандистов, якія вывозить с Беларуси металлолом и скраденную маёмость. Так стержают жыхары Шейны. Один из вязковцев пераняў журналиста для своей хаты. Про день яднання России и Беларуси чу, кажа, по радио. На его погляд, и у Беларуси, и у России люди живут однольково. Незаможно.
У нас больше хапух. Понабрались и берут, и берут, и берут. Все пушено на самотек. В Беларуси не было порядка.
А чему не было? Лукашенко дякую.
Да, тот порядок держит, и то не удержит. В Беларуси народ наглей. Там бы все поломали, порвали. Они с подноса уворуют. Там Лукашенко, у кого хочет. Все равно привезут, продадут. Это жулики. Вот эта дорога позволяет, темная дорога, прямо на Смоленск. Они сюда ездят, все везут, все вывезли.
Беларусь России потребность?
Обязательно.
Так мы жулики, беларусы.
Ну а что им делать, беларусы? У деревнях тоже голодают. Там хлеба некоторые хорошо не поедают. И у нас так.
У Шейни 20 сядзіб и 12 жыхароў. Амаль усе хаты занядбаныя. На сяле живуць пераважна самотныя старыя. Адзіная вуліца завецца пагранічнаю. Людзей на ёй няма. Вяскоўцы па хатах баяцца тых самых контрабандыстаў. На просьбу пагутарыць з хат чулася аднолькавая.
Ці можна адно хаця пытанне задаць вам?
Не надо нікакога, не буду кричаць. Ідзіце з Богом.
А чаму баіцеся?
Пасярод шыйны таксафон. Ля студні на слупе прымацаваны кавалак рэйкі. Відаць, каб склікаць вяскоўцаў на выпадак трывогі. З акна хаты выглядае жанчына. На ківок вітання адказвае. Пагаджаецца пагутарыць, але праз дзверы. На пытанне, ці разумее яна беларускую гаворку, адказвае, што так. Пра дзень яднання Беларусі і Расіі кажа.
А што нам гэты дзень? Мы ў Беларусі не абшчаемся, мы тут жывём. Мы туды не ездзім. А што нам тая беларусы? Яны нас не знаюць, а мы іх. По телевізору паглядзім, да там, канешне, зарасці таких нема кустоў, там усё чыстенька, ну, у нас усё пазарасло.
Вы гаворыце больш па-беларуску, чым па-руску?
Мы так і разгаварім. Мы ж у горадзе не жылі, а ўсю жыць у дзярэўні, ўсю жыць на ферме праработалі, і разгавор у нас такі.
Беларусы вы ці рускія?
Рускія. Як радзіліся, так і напісана, мы рускія.
Хацелі б жыць у Беларусі? Лукашэнка ў нас, кажуць, парадак навёў.
Нам ужо ўсё равно, што наш, што ваш. Мы на пенсіі, нам разніцы нету.
Паводле суразмоўніцы, у Шейну прывозіць харчы бізнэсоўка з райцэнтру «Красная». Без хлеба не сядзім, кажа яна. Пенсіі хапае. У яе пенсія 10 тысяч расійскіх рублёў. З гонарам заяўляе, што ейная пенсія большая, чым тая, якую атрымліваюць пенсіянеры ў Беларусі. Кажа, чула па тэлевізары, што ў Беларусі пенсія ледзьве дацягвае да іхных 5 тысяч. Дорога от Шейны на Смоленск еще заховала прикметы асфальту. З узгорку добра проглядается сама вёска засунутыми хатами и краявид спрес у балацявинах. Вертание бездорожжам у Беларусь займае каля гадзіны. Зно глыбокія каляіны з расталым снегом. По мастку праз невялікую рачулку проходит беларуска-расійская мяжа. Памежных слупоў тут няма. Адразу за мастком дорога на поселок Ленина. Отшукать людей у памежной беларускай вёсцы Кравяк не удалося. Провалившийся по пояс у снег рызыкаваць, каб прайсці ў вёску, не наважыўся. Наступная вёска Стырына таксама аказалася нежылой. Стырына ажывае, калі сыходзіць снег. Вяртаюцца ў яе дачнікі. Кантрабандысцкая дарога ў Расію ажыве таксама, калі сыдзе снег.